στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Σταθμό, μα εγώ, δεν θα ανασένω. Αχ, στο τραπέζι τώρα πια θα είναι άδεια η θέση. Άπλυτα που έβγαζα δεν θα είναι με, δεν θα είναι με στη μέση. Λαχταρώ, λαχταρώ, λαχταρώ να μ' ανταμώσεις για να με γλυκό μαλώσεις. Λαχταρώ, λαχταρώ, λαχταρώ να μ' ανταμώσεις για να με γλυκό μαλώσεις. Στο πρώτο ήμουν βαγόνι, το ψέμα τους με σκότωσε και εσύ θα ζει, και εσύ θα ζήσεις μόνη. Άδικα είσαι στο σταθμό, δεν έρχεται το τρένο και το κορμί μου είναι πια στα σίδερα, στα σίδερα λιωμένο. Λαχταρώ, λαχταρώ, λαχταρώ να μ' ανταμώσεις για να με γλυκό μαλώσεις. Λαχταρώ, λαχταρώ, λαχταρώ να μ' ανταμώσεις για να με γλυκό μαλώσεις.
Εδώ είμαστε. Εμείς, όχι όλοι βέβαια. Δεν μπορώ να σας υποδεχθώ με την συνήθεια ευχή, με το καλώς σας βρίσκουμε. Όχι γιατί δεν είναι πολύ καλό να σας βρίσκουμε, αλλά δεν μπορείς να δεις καλό μέσα στο κλίμα, μέσα στην ατμόσφαιρα της σημερινής ημέρας. Ακόμα και η λέξη αυτή δηλαδή ακούγεται, πώς να το πω, ακούγεται κάπως παράτερη. Όση ώρα άκουγα το Μανώλη Μητσιά να τραγουδάει, αναρωτιόμουν αν αυτό το τραγούδι μπόρεσε να το ηχογραφήσει με τη μία, όπως λένε, με ένα take που λένε και όσοι ασχολούνται με των ηχογραφήσεων, αν δηλαδή μπόρεσε να συγκρατήσει κλάμα ή λιγμό την ώρα που τραγουδούσε και να μην χρειαστεί να διακόψει κάποιες φορές. Νομίζω πως το πιο σπαρακτικό σημείο είναι αυτό που όσοι έχουμε ζήσει ένα βαρύ πένθος και ιδιαίτερα ένα απρόσμενο, γιατί ξέρεις ότι κάποιους ανθρώπους κάποια στιγμή στη διαδρομή της ζωής θα τους χάσεις, δεν γίνεται. Αλλά για κάποιους είναι αυτό που λέμε μη αναμενόμενο. Δεν περιμένεις και νεότερα άτομα από σένα, άτομα που αγαπάς, να σου φύγουν έτσι ξαφνικά. Αυτό το να ήμουν εκεί για να με μαλώσεις, δηλαδή όχι για καλό, να μπορούσαμε έστω να μοιραστούμε και τις κακές στιγμές. Εκεί που δεν φιλιώνουμε αλλά που τσακωνόμαστε ή που μου κάνεις παρατήρηση και που πια η χειρότερη στιγμή συμβίωσης με ένα αγαπημένο πρόσωπο φαίνεται σαν μια πολυτέλεια που δεν θα την έχεις ποτέ ξανά. Η χειρότερη στιγμή, όχι οι καλές. Πέρυσι ο Φλεβάρης μας άφηνε στην τελευταία του μέρα με μια μεγάλη πληγή. Χένουσα θα πω εγώ, γιατί ακόμη δεν είναι καλά, δεν κλείνουν αυτές οι πληγές. 1, 2, 3, 5. Και λέω κυρίως και για τους πιο κοντινούς ανθρώπους. Βέβαια και συλλογική μνήμη πρέπει να κρατάει τέτοιες μνήμες, αν θέλει το μέλλον να έχει λιγότερες τέτοιες πληγές. Αλλά στους πιο κοντινούς ανθρώπους το ένας χρόνος είναι τίποτα. Εμείς οι υπόλοιποι, όσο βαθιά και αν συγκινηθούμε, και ειλικρινά, δεν λέω για τους ρόλους που μπορεί να παίξουμε με τους γνωστούς, σε δημόσιο επίπεδο, εδώ σε μια εκπομπή δεν μπορείς να βγεις σήμερα και να είσαι τραλαλή τραλαλό, λέω για τη βιωματική, για την ουσιαστική λύπη. Είναι όμως αρκετά μακριά, γιατί μετά έχουμε μια καθημερινότητα που θα μας πάρει, θα μας κάνει να χαρούμε, να λυπηθούμε, αλλά θα μας αποσπάσει. Στον πιο στενό κύκλο εκεί των ανθρώπων, στις οικογένειες, στις γειτονιές, στο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί αυτή η χένουσα πληγή να κλείσει εύκολα. Προϋπόθεση, όχι για το εύκολα, για το να κλείσει κάποια στιγμή, είναι να αποδοθεί κάτι που να το θεωρήσουμε ως κοινό δίκαιο. Δεν μπορεί κανείς να φέρει πίσω ανθρώπους, αλλά και η αίσθηση του αδικαίωτου σε σχέση με το κάποιος πρέπει να ευθύνεται, αν ευθύνεται, αλλά πρέπει να αποδοθεί αυτό που αρμόζει από την πολιτεία. Σήμερα είχαμε πολυπληθείς συγκεντρώσεις. Όταν η αστυνομία δίνει στην Αθήνα 20.000, είναι όπως λένε οι διοργανωτές 30 και πάνω. Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι δεν είναι ούτε κοφεύουσα, ούτε υπνότουσα η κοινωνία όπως θέλουμε να πιστεύουμε και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει η πολιτεία να δικαιώσει την ύπαρξη και το ρόλο της. Αλλιώς το βαθύ τραύμα κακοφορμίζει και έχει μετά άλλες παραμέτρους. Ο φετινός Φλεβάρης είχε μια μέρα παραπάνω. Ο περσινός δεν είχε. Μας αποχαιρέτησε η τελευταία του μέρα. Ήταν η τελευταία μέρα για τον Φλεβάρη του 23, ήταν όμως και η τελευταία μέρα για 57 συνανθρώπους μας, την πλειονότητά τους νέοι και νέες. Ήταν το μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, που επέστρεφαν και τα παιδιά στα πανεπιστήμια, στις σχολές, όπου είχαν πάει από μικρές, αυτές που λέμε μίνι διακοπές, ήταν αυτοί οι φρικτοί. Όπως εξελίχθηκε μέρα. Και χωρίς να θέλουμε εμείς καθόλου να τραβήξουμε ένα, ας το πούμε, πολιτικό νήμα που εσύ, που αυτό, δεν μπορεί να μην σκεφτούμε ότι όταν δεν λειτουργεί ένα φανάρι, αυτό δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή πρέπει πρώτα να σώσουμε τη λογική μας, γιατί μπορεί εμένα ανάλογα που ανήκω, που κάνω και τα λοιπά, να με συμφέρει να σκεφτώ το ένα, να σκεφτώ το άλλο και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν μερικά δεδομένα που δεν πρέπει να τα παρακάμψουμε. Αν δηλαδή λειτουργεί ένα φανάρι και όταν δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή ανάψει κόκκινο, όσο και να χαζεύω εγώ, δεν μπορεί, θα δω ένα κόκκινο φανάρι. Και δεν το είδα το κόκκινο φανάρι στη μία διασταύρωση, θα το δω στην άλλη. Και δεν το είδα εκεί, θα χτυπήσει το σύστημα, το κατάλληλο σύστημα ενδοεπικοινωνίας, που δεν υπήρχε, και θα πει, Αντρέα, βλέπεις που πας. Αλλά για να χτυπήσει αυτό πρέπει αυτός που θα μου το πει, να βλέπει αυτός που πάνε τα τρένα. Ούτε αυτός έβλεπε. Και στη χειρότερη περίπτωση, γιατί είπαμε, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα τραγικότερα λάθη. Το σύστημα που έχει αυτόματης παίδης ο σειρμός θα έρθει να μου τρίψει στα μούτρα το τραγικό λάθος που έχω κάνει, να βάλω τις δύο αμαξοστοιχείες στην ίδια γραμμή, το ότι δεν είχα την κατάλληλη συσκευή για να μιλήσω με τον υπεύθυνο, το ότι έκανα, αν όλα αυτά, προσέξτε, αλλά εγώ βάζω το χειρότερο σενάριο. Άρα λοιπόν αυτό που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε είναι ότι όταν δεν υπάρχουν οι σηματοδότες είναι πρόβλημα. Ό,τι και να έχουμε κάνει ο Σκεύης και εγώ. Αν δεν υπάρχει η κατάλληλη ενδοεπικοινωνία είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί να τον πάρω τώρα εγώ στο κινητό μου τηλέφωνο τον Γιώργο που είναι απ' έξω για να του πω τι θα κάνουμε μετά και που θα βάλουμε. Να κλείνω το μικρόφωνο και να παίρνω στο κινητό, έλα Γιώργο μ' ακούς. Και εκείνη την ώρα βλέπει ένα βιντεάκι στο YouTube. Δεν βλέπει, θέλω να πω. Αλλά τα βασικά δεν γίνεται να τα αγνοήσουμε. Μετά είναι δουλειά των θεσμών. Οι οποίοι θεσμοί, εάν λειτουργήσουν, γιατί ως τώρα δεν τα έχουν πάει καλά. Εάν λειτουργήσουν, θα προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Δηλαδή θα πείσουν τον κόσμο ότι δικαίως υπάρχουν. Όταν οι θεσμοί δεν επιτελούν το ρόλο τους, είναι σαν να λένε στον κόσμο, ξέρεις κάτι, δεν έχεις κανένα λόγο να μας σέβεσαι, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις κι εσύ. Και μετά το πράγμα πάει πάρα πάρα πολύ μακριά. Είμαστε λοιπόν εδώ με το απολύτως σχετικό, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου τον Γιώργο Σκεύη. Έχουμε στη μουσική συνεπιμέλεια, αλλά και στις συνομιλίες μαζί σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου τη Μαριάτζελα Μεταλλινού. Έχουμε στη δημοσιογραφική παραγωγή τον Γιώργο Κοβό. Έχουμε στη διεύθυνση της δημοσιογραφικής παραγωγής τη Μαρία Σφυρόερα. Έχουμε στο μικρόφωνο τον Ανδρέα Παπασταματίου. Και ακόμα ηχούν τα λόγια του τραγουδιού στα αυτιά μου. Δηλαδή λέμε το έχουμε και στη χειρότερη μέρα και στη χειρότερη εκπομπή το υπάρχουμε, το έχουμε, το εσείς μας ακούτε, επικοινωνείτε εμείς, είναι μια πολυτέλεια. Έξι και 17 θα πάει ο ήλιος. Α, όχι, πήγε πριν από 2 λεπτά. Πήγε να ξεκουραστεί. Είδε τις μεγάλες κινητοποιήσεις, είδε πάρα πολύ κόσμο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη πολλές και πολλοί λένε για υπερβολικές αντιδράσεις της αστυνομίας. Αν θελήσετε, γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει κάποια από τα μηνύματά σας, θα κινηθούμε σε ένα, έτσι, σε μια περισυλλογή. Και μια σχετική ησυχία, παρότι το ραδιόφωνο δεν μπορεί να καλύψει την σιωπή. Τα μηνύματά σας έχουν έρθει ήδη πάντως και βλέπω και την προσέγγισή σας. Αν λοιπόν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Και αν θέλετε μέσω του Messenger, στο Facebook, η διεύθυνσή μας είναι πρώτοπρόγραμμα.ert. Μια τέτοια μέρα το 1942 γεννήθηκε ο Brian Jones, αυτός ο Βρετανός μουσικός κιθαρίστας και αυτοκαταστροφικός βέβαια άνθρωπος. Αυτός στην ουσία κινητοποιήθηκε και ίδρυσε τους Rolling Stones. Κάποια στιγμή όμως η εξάρτησή του από τις ουσίες και το αλκοόλ έκανε τα μέλη του συγκροτήματος να μην θέλουν πια να παίξουν μαζί του. Ήταν εκεί νομίζω γύρω στο 69, ναι, στις αρχές. Και κάποια στιγμή τον Ιούλιο του 69 έφυγε από τη ζωή ακριβώς λόγω του τρόπου ζωής του. Σε αυτό το τραγούδι έπαιζε ακόμη με τους Stones και αυτό το τραγούδι είναι το Painted Black.
go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Ξέρετε, σε μια κανονική μέρα θα σας λέγαμε εντάξει το τραγούδι, επειδή ήταν και ο Brian Jones στους Rolling Stones, αλλά μην το παίρνετε της μετρητής, μην βαβάφετε μαύρη την καθημερινότητα, αλλά αυτή δεν είναι μια κανονική μέρα. Και δεν θα πρέπει να είναι μια κανονική μέρα. Θα αποκτήσει ένα ρυθμό κανονικότητας όταν θα έχουμε κάποιες ουσιαστικές εξελίξεις στη διερεύνηση αυτής της τραγωδίας και αυτού του εγκλήματος. Τότε θα αποκτήσει η 28η ημέρα του Φλεβάρη μία κανονικότητα. Γιατί εδώ το τραγούδι λέει αυτό. Και όταν το έχεις το μαύρο μέσα σου, νιώθεις την ανάγκη μερικές φορές όλα, ό,τι χρώμα και να έχουν έξω, να εναρμονιστούν με αυτό. Η ζωή θα προχωρήσει, θα ρίξει φως, θα αλλάξει, θα κάνει. Αλλά είναι στιγμές που ο χρόνος, εμείς με τα ρολόγια τον έχουμε συνέχεια. Μη σταματάει, λέμε σταμάτησε το ρολόι. Σταματάει όμως ο χρόνος σε κάποιες στιγμές. Και τώρα θα μαρτυρήσω κάτι που διημήφθη στην ενδοεπικοινωνία, γιατί το βρήκα πολύ γλυκό και ουσιαστικό. Ρώτησαν οι καλεσμένοι μας, είναι έτοιμοι για να βγει, και μου λέει Μαρία, ναι, το κορίτσι. Και αυτή η λέξη, επειδή έχει μια γλυκύτητα από μόνη, η λέξη κορίτσι, όταν ένα κορίτσι που έχει επιζήσει, έχει ένα ίχνος, ντρέπομαι που το λέω, χαράς, ικανοποίησης για μας που το υποδεχόμαστε, γιατί υπήρξαν και άνθρωποι που βγήκαν από εκείνο το τρένο. Η Εύη Τσάπαρη λοιπόν έζησε όλα αυτά που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε, αλλά είναι εδώ και μας μιλάει. Και αυτό, καλό σας απόγευμα κυρία Τσάπαρη, να σας υποδεχτώ πρώτα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Πρέπει να σας πω ότι, σας το ξαναλέω, δεν θέλω σήμερα να απολέξω όπως χαρά και τα λοιπά, αλλά και μόνο που μου είπαν ότι θα μιλήσουμε, γιατί ξέρετε, είναι μια πολυτέλεια αυτό, πρέπει να υπάρχει ο άλλος, ένιωσα έτσι λίγο να σπάει αυτή η γενικότερη μαυρίλα. Εσείς ήσασταν σε αυτό το τρένο, ήσασταν στο τρίτο βαγόνι.
Ναι.
Θυμόσαστε τη θέση που καθόσασταν, τον αριθμό?
Νομίζω ήταν 106, 100 κάτι σίγουρα. Ήταν ουσιαστικά στα τέλη του τρίτου βαγονιού, εκεί που αρχίζει το τέταρτο, τις σειρώμενες πόρτες.
Και πού πηγαίνατε, αν επιτρέπετε?
Από Αθήνα ερχόμουν Θεσσαλονίκη.
Είχατε έρθει τριήμερο ή ήταν κάποια άλλη...
Εκδρομή για την Αργία.
Μάλιστα. Ναι. Και διαλέξατε το τρένο. Που είναι ωραίο, ήσυχο, κάθεσε και σε πηγαίνει και είναι και το...
Έτσι όπως νομίζαμε όλοι, ναι. Ασφαλές.
Ναι, το πιο ασφαλές, έτσι λέγαμε πάντως όλοι μέχρι τότε. Δεν το πιστεύατε μόνο εσείς.
Έτσι μας έκανα να πιστεύουμε.
Ναι. Και πώς το ζήσατε εσείς αυτό τώρα, και θέλω να σας πω κάτι εκ προημίου. Αν οποιαδήποτε ερώτηση σας φανεί ότι είναι λάθος, άκομψη, δεν... Μου την επιστρέφετε στα μούτρα, έτσι μην διστάσετε. Δεν θέλω καμία δυσκολία, γιατί έχετε να διηγηθείτε μια εμπειρία που είναι πάρα πολύ δύσκολη στο χειρισμό της. Μην ξεχαστώ εγώ και ρωτήσω κάτι που δεν θέλετε, απλώς δεν θέλετε. Έτσι. Δεν πρόκειται να παρεξηγηθούμε, έτσι σας το λέω, να το έχουμε συμφωνήσει από την αρχή. Γιατί αυτή την εμπειρία προσπαθείτε να την ξεχάσετε, να ρωτήσω αυτό.
Όχι.
Όχι.
Όχι. Δεν ξεχνιέται, δεν θα ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί.
Δεν είναι δύσκολο να το κρατάτε στη μνήμη σας?
Είναι, αλλά αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αν ξεχαστεί, είναι σαν να ξεχνιούνται και οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν και εμείς με όλα αυτά που περάσαμε.
Εσείς χτυπήσατε, είσαστε από αυτούς που βγήκαν εύκολα ή είχατε κάποιο πρόβλημα στη σύγκρουση?
Ουσιαστικά εγκλωβίστηκα, όχι πολύ όμως, το χέρι μου σφήνωσε ανάμεσα σε κάποια καθίσματα.
Ναι.
ταξίδευα με έναν συνάδελφό μου, ο οποίος και με βοήθησε να απεγκλωβιστώ. Πηδήξαμε. Ήμουν τραυματισμένη, δηλαδή την ώρα που προσπαθούσαμε να ανέβουμε πάλι πίσω στις ράγες για να απομακρυνθούμε από τη φωτιά, όταν έπιασα την πλάτη μου, γιατί ένιωσα ότι είναι μουσκεμά, νόμιζα ότι έπεσα σε νερά. Αλλά όταν έβαλα το χέρι μου πίσω, ήμουνα μέσα στα αίματα. Κάπου είχα χτυπήσει.
Ναι. Αλλά και τον πόνο δεν είχατε προλάβει να τον συνειδητοποιήσετε,
δεν,
φαντάζομαι.
Δεν συνειδητοποιείς και δεν νιώθεις, γιατί η μόνη σου έγνοια εκείνη τη στιγμή είναι να σωθείς.
Να, πας...
να φύγεις από τη φωτιά, να φύγεις από τα συντρίμια, να προσπαθήσεις να σωθείς. Δεν καταλαβαίνεις ούτε πόνο, ούτε τίποτα.
Βλέπατε πώς είναι η κατάσταση? Δεν ξέρω πώς ήταν η ορατότητα, γιατί ήταν η φωτιά, ήταν ο καπνός.
Υπήρχε πολύς καπνός. Υπήρχε ο αναβρασμός, εννοείται, εκείνη τη στιγμή κόσμος σούριαζε, φώναζε βοήθεια, κλαίγανε. Δεν μπορούσες να σκεφτείς τίποτα. Εγώ προσωπικά ένιωσα ανήμπορη. Ανήμπορη. Δεν ήξερα τι να κάνω, πού να πάω, τι συμβαίνει. Είναι κάτι που δεν το περιμένεις να συμβεί και όταν έρχεται δεν ξέρεις και τι να κάνεις. Πας πολύ με το ένστικτο.
Ναι, όπως το είπατε, λένε και οι ειδικοί ότι όταν τρομάξει κανείς τόσο πολύ, όπως αυτή την περίπτωση, ενστικτοδός η φυγή ενεργοποιείται στον
Φυσικά.
Άνθρωπο.
Φυσικά.
Ήταν εύκολο να απομακρυνθείτε, γιατί μου λέτε ότι έπρεπε να σκαρφαλώσετε στις
γραμμές? Όχι, όχι ιδιαίτερα. Έπρεπε να ανέβουμε ουσιαστικά τα χώματα και τα χαλίκια από εκεί που είχε πέσει το βαγόνι μας, γιατί είχε εκτροχιαστεί εντελώς, να ανέβουμε πάλι στις ράγες. Ήταν η μόνη διέξοδος. Πίσω μας ήταν λαμαρίνες, μπροστά μας ήταν λαμαρίνες και φωτιές. Είχαμε ένα πολύ μικρό χώρο για να ανέβουμε πάλι στις ράγες. Αφότου ανέβηκα και με τη βοήθεια του συναδέλφου μου, έπρεπε να περάσουμε κάτω από τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας, να φύγουμε στις ράγες που ήταν κόσμος, έκλαιγε, φώναζε βοήθεια, μια κοπέλα λιποθύμησε, άλλες μητέρες με τα παιδιά τους σούριαζαν. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει κάποιος που δεν ήταν εκείνο το βράδυ.
Δεν είναι εύκολο, όσο και αν η περιγραφή σας μας δίνει την εικόνα, αν δεν το έχεις βιωματικά δεν μπορείς να το καταλάβεις. Μπορώ να πω εγώ ναι, σας καταλαβαίνω και τέτοια, αλλά θα είναι για τα αυτιά του κόσμου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνειδητοποιήσει κανείς τις πραγματικές συνθήκες. Όταν μου λέτε νόμιζα ότι έχω βραχή και ήταν αίματα, δεν σας τρόμαξε αυτό, γιατί ξέρατε από τι, πώς?
Όχι, εκείνη τη στιγμή για να με καθησυχάσουν και οι άνθρωποι που ήταν γύρω μου, μου είπαν ότι είναι μια γρατζουνιά. Δεν ήτανε. Εγώ εκείνη τη στιγμή, επειδή δεν ένιωθα και πόνο, το πίστεψα ότι είναι μια γρατζουνιά. Μην αγχώνεσαι, προσπάθησε απλά να φύγεις.
Μάλιστα.
Το κατάλαβα πολύ αργότερα στο νοσοκομείο ότι ήταν κάτι βαθύτερο και μεγαλύτερο.
Να σας ρωτήσω κάτι πάλι, αν μου επιτρέπετε, Φυσικά. Πιο προσωπικό, επειδή κάπου διάβασα ή άκουσα δηλώσεις σας που είπατε ότι νιώθετε μεταξύ όλων των άλλων και μια ενοχή. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Εσείς γιατί να νιώθετε ενοχή?
Είναι η ενοχή του επιζώντα, που αδυνατείς να καταλάβεις για ποιον λόγο να πεθάνουν κάποιοι άνθρωποι που ήταν λίγα μέτρα μακριά από σένα και εσύ να ζήσεις. Γιατί να συμβεί αυτό? Τι λιγότερο είχαν εκείνοι, τι περισσότερο είχα εγώ? Είναι τα γιατί.
Ψάχνετε μια αιτιότητα. Σε πολλά πράγματα βέβαια δεν υπάρχει. Γιατί εσείς είστε το τελευταίο άτομο που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε τύπου ευθύνη. Γιατί ούτε κάποια επιλογή έγινε από κάπου για το ποιος θα ζήσει, ποιος θα πεθάνει, ούτε σε έχετε παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτή είναι μια συνήθις διαδικασία στο πένθος από ανθρώπους, και όταν έχουν χάσει κάποιον πολύ αγαπημένο τους το παθαίνουν αυτό, λένε γιατί αυτός και όχι εγώ.
Ναι.
Αλλά είναι, θα μου πεις τώρα συμβουλές θα μου δώσεις, εσύ δεν το έχεις. Ναι. Δεν είναι όμως, δεν υπάρχει καμία αιτιότητα σε όλο αυτό. Το ότι κρατάτε...
Το γνωρίζω, είναι κάτι που γίνεται το... πολύ αυτόματα εκείνη τη στιγμή.
Έχει περάσει ένας χρόνος. Τι θα μπορούσε να σας κάνει να νιώσετε έτσι πιο, πιο ισορροπημένη κάπως? Τι θα ανακούφιζε λίγο αυτό το βάρος αυτής της εμπειρίας από πάνω σας?
Εγώ, επειδή έχω και επαφή με αρκετά άτομα που ήμασταν μαζί εκείνο το βράδυ, mm-hmm. αυτή τη στιγμή στους επιζώντες, όπως πιστεύω ότι έτσι θα είναι και στους συγγενείς των θυμάτων, επικρατεί η οργή για όλο αυτό που γίνεται, για όλη αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης, η οποία είναι έκδηλη. Νομίζω ότι το μόνο που κάπως θα μας έδινε μια ηθική δικαίωση, να το πω, είναι να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι, από τον πιο χαμηλά ιστάμενο μέχρι τον πιο υψηλά ιστάμενο, γιατί δεν ήτανε μόνο ανθρώπινο λάθος. Υπάρχουν πολλά πράγματα από κάτω.
Αυτό λέτε θα σας έδινε έτσι μια επιμέρους ανακούφιση, εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να το καθαρίσει όλο.
Ναι, μια επιμέρους ανακούφιση, το ότι δεν φύγαν, όχι δεν φύγαν άδικα, άδικα φύγανε.
Άδικα φύγανε, ναι, ό,τι και να γινόταν.
Άδικα, πολύ άδικα φύγανε.
Και να ερχόταν ο παράδεισος στη γη μετά το θάνατό τους, ναι. Πάλι άδικα θα φεύγανε, γιατί δεν οφείλει κανείς.
Άδικα φύγανε, άδικα το περάσαμε όλο αυτό, ήταν όλο ένα άδικο που έγινε. Ναι. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια τιμωρία, γιατί αλλιώς δεν ξέρω καν που πάμε σαν κράτος.
Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να πείτε έτσι, και εγώ δεν, μέσα ξέρετε και στην προσοχή και την αμηχανία μου, γιατί μπροστά στο πολύ μεγάλο πραγματικό πόνο δεν είναι εύκολο να κάνεις και πολλούς ακροβατισμούς. Κάτι που θα θέλατε να υποθεί, ναι. Να ακουστεί έστω αυτή τη μέρα.
Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη του κόσμου, από το πιο απλό με την υπογραφή. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας εκεί μέσα, και εσείς και εγώ που ήμουν, τα παιδιά των ανθρώπων, οι ίδιοι. Ήταν ένα μέσο που το χρησιμοποιούσαν όλοι.
Όπως
δεν ήταν ένα έγκλημα που έγινε μόνο σε εμάς. Mm-hmm. Ήταν ένα έγκλημα που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε. Θα μπορούσε να συμβεί στο τρένο πριν από εμάς. Την προηγούμενη μέρα.
Το θυμόμουν εκείνο το βράδυ.
Συνέβαινε.
Όταν το έμαθα ότι τελικά ήταν σύγκρουση, θυμόμουν ένα υπέροχο ταξίδι που είχα κάνει το τρένο στη Δράμα. Και το είχα δει έτσι και πολύ λογοτεχνικά, γιατί είχε όλο αυτό, ξέρετε.
Συνέβαινε, ναι.
Και σκέφτηκα αυτό ακριβώς που λέτε τώρα. Ότι αυτός είναι ένας τόπος που θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε.
Είμασταν εν δυνάμει είναι όλη η ελληνική κοινωνία θύματα αυτού του εγκλήματος, και γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι σαν κοινωνία, να επιδιώξουμε την τιμωρία. Αυτό θέλω να πω μόνο.
Κυρία Τσάπαρη, σας ευχαριστώ. Εγώ θα ξαναπώ ότι χαίρομαι και δηλαδή και να βγαίνατε και να λέγατε καλησπέρα, εδώ είμαι, και να τελειώναμε, θα ήταν μια μικρή χαρά σε εμάς μέσα σε όλο αυτό. Σας ευχαριστούμε που είχατε το κουράγιο να μοιραστείτε πράγματα μαζί μας. Και κρατάμε αυτό, ότι πρέπει και όλοι οι υπόλοιποι, ας είμαστε πιο μακριά, γιατί αύριο εμείς θα έχουμε μια άλλη συνέντευξη, κάτι άλλο, να μην το αφήσουμε όμως αυτό να κάτσει στην άκρη.
Να μην ξεχαστεί από κανέναν. Να μην ξεχαστεί. Δεν είναι μόνο σήμερα που κλείνει ο ένας χρόνος, δεν είναι μόνο σήμερα που πρέπει να γίνονται τα αφιερώματα. Μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, δεν πρέπει να ξεχαστεί αυτό το πράγμα που έγινε στα Τέμπη.
Η Εύη Τσάπαρη, το κορίτσι, όπως είπε η Μαρία, είστε μικρή, έτσι δεν είναι, αν μου επιτρέπετε.
29 στα 30.
Είσαστε σε μια υπέροχη ηλικία. Η Εύη Τσάπαρη, λοιπόν, που ήταν εδώ μαζί μας και μοιράστηκε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Σπυρλιδάκης. Ο Μανώλης Λιδάκης δηλαδή. Του βράχου το λουλού, που έχει πει μερικά από τα πιο θλιμμένα και πιο τρυφερά τραγούδια που ξέρω. Με καταχνιά, ένα μικρό αγγελούδι, με παγωμένα δάχτυλα, κρυσταλλό τα φτερά. Κανένας σας δεν πίστεψε πως είναι αληθινά. Με παγωμένα δάχτυλα, κρυσταλλό τα φτερά. Κανένας σας δεν πίστεψε πως είναι αληθινά. Και εσείς, Πολύ αγαπημένη Αντρέα, θα σε καλησπερίσω με το σύνθημα που έγραψε σήμερα η 17χρονη κόρη μου σε ένα πλακάτ που έφτιαξε για να κατέβει στην πορεία. Η αλήθεια δεν τσιμεντώνεται. Κουράγιο σε όλες τις πονεμένες οικογένειες.
Ο ήλιος του Γενάρη.
Ο Ιωάννης, ούτε μνημόσυνα ούτε ευχές, καλό δρόμο να έχουν αφού το νήμα εκόπη. Καλό απόγευμα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης. Ανδρέα, μόλις πιάσαμε το 1 εκατομμύριο, εννοεί υπογραφές, ο Χρήστος από το Μαυρόλοφο Σερών. Καλό απόγευμα Τετάρτης, Ανδρέα, ο Ιωάννης.
Αργά, πολύ αργά.
Η Κέλλη. Τώρα μαθαίνω πως η λύπη γράφεται με έψιλον και γιώτα. Λύπης και όλος ο κόσμος λύπη. Λύπης και νύχτωσαν τα φώτα. Από τα ρήματα του Παντελή Μπουκάλα. Άγνωστος. Την πιο βαριά κουβέντα την άκουσα λίγο πριν. Μου λείπει το παιδί μου. Ο Νίκος. Όταν τα αυτονόητα παραβλέπονται, τότε θα βιώνουμε τραγωδίες. Καλησπέρα, Αντρέα μου.
Με παγωμένα δάχτυλα, κρυσταλλό τα φτερά.
Ο Κωνσταντίνος. Δυστυχώς το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που έδειξε την απαράδεκτη λειτουργία του κράτους, τα ρουσφέτια σε κρίσιμα πόστα στη λειτουργία του, τις σκοπιμότητες και τους δόλους στην ανάθεση των δημοσίων έργων και την ανυπαρξία των πολιτικών, χωρίς καμία εκπαίδευση και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και αν μας λυπεί βαθύτατα, τα επόμενα χρόνια θα ξεχαστούν από τους πολλούς και θα μείνουν μόνο για τους τραγικούς συγγενείς των θυμάτων. Είμαστε κοινωνία που συνηθίζει σε τέτοια. Χιλιάδες νεκροί στην άσφαλτο, ούτε είδηση στα ψηλά. Καλησπέρα, Ανδρέα. Μέρα θλίψης, ο Κώστας. Και ο Βασίλης, γιατί θέλω να καλύψω και το κομμάτι της δικής σας φωνής, χωρίς τη δική μου, όπως βλέπετε, συμμετοχή σήμερα. Δεν είναι υποτίμηση, ίσα-ίσα. Θέλω να ακουστεί όπως το λέτε εσείς. Άλλες φορές ανοίγω εγώ την κουβέντα. Γιατί σύσσωμη πολιτική ηγεσία, αλλά και πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, μιλούσαν μετά το ατύχημα για θυσία. Και ποια η ειδοποιώς διαφορά του ατυχήματος με τη θυσία? Το δυστύχημα γίνεται χωρίς να το θέλεις, ενώ η θυσία γίνεται οικειοθελώς. Κλώτσα λίγο την χωρίς σήμα, ναι, χωρίς σήμα θα το κάνουμε. Δεν πειράζει, έχουμε τις μπάλες σήμερα, αλλά ας μην βάλουμε έτσι τα χαροπά μας αυτά τα ωραία. Θα κοιτάξουμε αύριο. Να βοηθήσουμε λίγο τα χαμόγελά σας. Ο Δημήτρης Καϊμάς παρακολουθεί τις εξελίξεις. Έχουμε και πρωτάθλημα σήμερα, εμβόλυμη αγωνιστική. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Γενικότερα, σε αυτούς τους ρυθμούς είναι και η Super League, καθώς κάθε ένα παιχνίδι, είτε αυτά που έγιναν, είτε αυτά που θα γίνουν, θα κρατηθεί ενός
λεπτού σιγή. Στο Πανετολικός Ολυμπιακός, νομίζω και μαύρα μπαλόνια.
Ναι, γενικότερα,
τα...
ναι, σε όλα τα παιχνίδια, σε αυτό το τέμπο.
Και στις μπάλες ακόμη το θυμόμαστε. Καλό είναι αυτό.
Εντάξει. Είναι μέλος της καθημερινότητας. Ναι. Δηλαδή, καθημερινότητας.
Για πες μας,
και το πολλές φορές μιλάω, έτσι.
Τι έχουμε και τι θα έχουμε σε αυτό σήμερα.
Λοιπόν, ωραίο παιχνίδι στην Τρίπολη. 3-3, Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά.
Μάλιστα.
Βέβαια, με την ισοπαλία αυτή δεν ευνοεί τον Αστέρα, γιατί...
Κυνηγάει τη Λαμία, ναι.
Ναι, είναι εκτός, έτσι, γιατί είναι ένα παιχνίδι ακόμη, οπότε δεν την προλαβαίνει. Η Λαμία θα είναι η έκτη ομάδα στα play-off.
Μάλιστα.
Γιατί η Φυσιά, απ' την άλλη, είναι χρυσός ο βαθμός. Mm-hmm. Μάλλον μπορεί να είναι χρυσός, σημαντικό σίγουρα.
Θα δείξει.
Βόλος Όφη 3-1 μετά από πάρα πολύ καιρό. Oh. Μετά από 10 αγωνιστικές κέρδισε ο Βόλος. Σημαντικό και αυτό για την παραμονή του.
Θα προβληματιστεί ο Δέλλας.
Αυτή
που τον είχε στρώσει αμυντικά τον Όφη.
Ατρόμητος Λαμία στο 81 είναι 2-1.
Μάλιστα.
Προηγείται ο Ατρόμητος. Περίπου στα 2 λεπτά Πανετολικός Ολυμπιακός.
1-2, έκανε ανατροπή ο Ολυμπιακός.
Ακριβώς, ναι. Σε 15 λεπτά ξεκινάει αναμέτρηση ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα.
Μάλιστα.
Στις 8 η ώρα Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ και στις 9 Παναθηναϊκός Άρης.
Μάλιστα.
Αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον αυτή ήσυχε μέχρι πριν από λίγες ώρες, για την Κοσμοτέ είναι χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, γιατί υπάρχει απεργία εκεί, οπότε δεν υπάρχει τη δημοσιογραφική κάλυψη, μόνο
που αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές των συναδέλφων στην
Κοσμοτέ.
Εμείς σήμερα οι δημοσιογράφοι είχαμε στάση εργασίας 12 με 4, αυτή που συνήθως δεν ακολουθεί ένας ενημερωτικός σταθμός. Καλά, ο Sky δεν έκανα μυστικό.
Και όχι μόνο, έτσι και αρκετά site.
Πάντως πάρα πολλά sites, ακόμα και ήμι επαγγελματικά, είχαν το σθένος να πούνε λόγω της ημέρας και του λόγου που γίνεται ότι συμμετέχουμε κι εμείς. Κοιτάξτε, κάποιοι άλλοι που είμαστε επαγγελματίες γράφουν στα παλιά τους των υποδημάτων και τη μέρα και τις αποφάσεις ΕΣΥΑ. Τέλος πάντων.
Τα τελευταία 2-3 χρόνια πάντως, σε γενικές γραμμές, ακόμη και στο σελίδες, επειδή είναι πλέον, μπορούν να είναι και δυνάμει μέλη της ΕΣΥΑ, απεργούνε.
Ναι, δηλαδή, ενώ το σέβονται περισσότερο. Άλλοι τα γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Σαν σήμερα το 1970, η Simon & Garfunkel ξεκίνησαν ένα σερί 6 εβδομάδων στην κορυφή του singles chart των Ηνωμένων Πολιτειών με αυτό το τραγούδι, το Bridge Over Troubled Water, και ο στίχος του, γιατί μιλάει για το πώς με αγάπη κάποιος μπορεί να γίνει μια γέφυρα πάνω στα ταραγμένα νερά της πραγματικότητας και να προστατεύσει κάποιον, και έτσι είπαμε ότι ταιριάζει να το παίξουμε. Προτίμησα την εκδοχή της Αρίθα Φράγκλιν, γιατί μου θυμίζει έτσι λίγο gospel, ξέρετε, έτσι πιο εκκλησιαστικό, που πάει με τους ανθρώπους που προσπαθούν μέσα και από το θρησκευτικό τραγούδι. Αυτό δεν είναι, το κάνει η Αρίθα, αλλά προσπαθούν έτσι να ξορκίσουν αυτό το μεγάλο υπαρξιακό πόνο του ανθρώπου όταν χάνονται οι άλλοι άνθρωποι. Και έτσι είπα ότι μπορεί να σταθεί στη σημερινή μέρα. Η Κατερίνα χαρακτηρίζει την εκκλησία κατώτερη των περιστάσεων. Η αλήθεια είναι, Κατερίνα μου, ότι σήμερα χτύπησαν στις εκκλησίες οι καμπάνες 57 φορές για να μας θυμίσουν πόσους ανθρώπους χάσαμε εκείνη τη μαύρη μέρα, και έχει μια στάση έτσι υποστηρικτική. Ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά είναι κάπως διαφορετικό, δεν είναι νομίζω τόσο μονοσήματο. Δεν περιμένουμε πάντως από την Εκκλησία να κάνει τις προσήκουσες έρευνες και να ολοκληρώσει την απόδοση των ευθυνών από τη δικαιοσύνη, αλλά και μέρος των πολιτικών θεσμών που αφορούν οι διαδικασίες στα πολιτικά πρόσωπα και τη δική τους ευθύνη. Και τη δική μας, να σου πω εγώ, Κατερίνα μου, γιατί τα πολιτικά πρόσωπα στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα, δεν λέω ότι είναι τέλειο, δεν φυτρώνουνε. Δεν παίρνεις αν και λένε, πώς σε λένε σένα, Σκεύη, που είναι η χοληπτάρα, βάλ τον αυτόν αρχηγό. Όχι. Ψηφίζουμε. Και δεν θέλω τώρα να πω όλα αυτά τα γνωστά, ότι μετά το δυστύχημα και αυτό είχαμε κάτι εκλογές και ψηφίσαμε, και οι φίλοι που μου στείλαν τώρα εδώ από πάνω, βόρεια, είναι στα μέρη εκεί, να ψήφισαν κι αυτοί. Δηλαδή δεν φυτρώνουνε και οι πολιτικοί. Αν θέλουμε να τους βρίσουμε, θα πρέπει να εκταζόμαστε πρώτα στον καθρέφτη. Ας δούμε τώρα ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Πότε ήταν, χθες ή προχθές, που παρουσιάστηκε στην ΕΣΥΑ, Μαρία? Γιατί έχει ένα τέτοιο, είναι μια τέτοια μέρα η σημερινή, που νιώθω να έχει φρενάρει ο χρόνος, και πρέπει να φρενάρει, για να έχουμε και το χρόνο να τα δούμε τα ζητήματα που στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, στην ΕΣΥΑ μας δηλαδή, παρουσιάστηκαν και πορίσματα, αλλά και ακούσαμε ανθρώπους που έχασαν ανθρώπους εκεί. Ήταν μια παρουσίαση από τις οικογένειες των θυμάτων. Μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξαρτήτων Πραγματογνώμων των Οικογενειών είναι και ο κύριος Γιώργος Περιβολιώτης, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και είναι σύμβουλος ασφαλείας, και αν δεν κάνω λάθος καταπιάστηκε με ένα από αυτά τα πιο σκοτεινά σημεία αυτής της ιστορίας, γιατί λέγαμε για τη φωτιά, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα και για τα μπαζώματα και γιατί βρέθηκαν ουσίες που δεν θα έπρεπε να βρεθούν και όλα τα σχετικά. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Περιβολιώτη, καλησπέρα σας, καλώς απόγευμα, αν προτιμάτε την πιο αισιόδοξη εκδοχή. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας.
Όσο μπορείτε να μας φωτίσετε, βέβαια υπάρχει ένα τεχνικό μέρος που δεν είμαστε όλοι και όλες σε θέση να το παρακολουθήσουμε με ακρίβεια, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε, εσείς ασχοληθήκατε με αυτό το ζήτημα, το αν αυτή η φωτιά δεν έπρεπε πρώτα απ' όλα να γίνει σε αυτή την έκταση και την ένταση.
Η Επιτροπή ασχολήθηκε με όλη τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Μάλιστα.
Από την αρχή μέχρι το τέλος και ολοκλήρωσε τα συμπεράσματά της προχθές και κατατέθηκε και σήμερα και εγγράφως στον ανακριτή το πόρισμά της. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το ότι το κυριότερο από όλα αυτά που βγάλαμε είναι το εξής, ότι υπήρχε ένα σύστημα σε λειτουργία, δηλαδή κίνηση επιβατικής αμαξοστοιχείων, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας. Κάτι το οποίο στο οποιοδήποτε ζήτημα τεχνικό, εξετάζοντας το καθαρά από την τεχνική πλευρά, δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, όταν θέτεις σε κίνηση ένα οποιοδήποτε σύστημα σε λειτουργία, το πρώτο που φροντίζεις, εκτός από τους κανονισμούς που θα βάλεις και τις προϋποθέσεις που πρέπει για να δουλέψει, τα συστήματα ασφαλείας, τα οποία θα προλάβουν το πιθανό λάθος, αστοχή ή ακόμα και κενό του κανονισμού που έχεις. Δυστυχώς εδώ δεν υπήρχε κανένα τέτοιο σύστημα ασφαλείας. Και έρχομαι σε αυτό που ρωτήσατε προηγούμενα, στο θέμα της φωτιάς, η οποία προέκυψε, δηλαδή το ατύχημα θα ήταν πάλι σοβαρό και χωρίς την ύπαρξη φωτιάς. Απλά η φωτιά που δημιουργήθηκε επέκτηνε τουλάχιστον σε κάποιο αριθμό ατόμων και επέφερε το θάνατό τους, από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε.
Θα είχαν γλιτώσει 20 με 30 άνθρωποι, αν
ίσως όχι τόσο πολύ.
Και ένας να είχε γλιτώσει. Απλώς επειδή αυτό είναι πολύ σκοτεινό σημείο, ξέρετε, έχει ανοίξει και πολλές συνωμοσιολογικές κουβέντες, γι' αυτό σας ρωτάω.
Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα διαπιστωμένα ιατροδικαστικά είναι ένα άτομο που έχει πεθάνει από την πυρκαγιά και από στοιχεία αλλά που έχουμε είναι σίγουρα μέχρι 4-5 άτομα συνολικά. Και από εκεί πέρα απανθρακώθηκαν βέβαια 20 με 30 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι όλα αφήνονται στην πυρκαγιά, γιατί η σύγκρουση ήταν πολύ ισχυρή. Όσον αφορά
το θέμα. Η πυρκαγιά υπήρξε όμως, έγινε.
Η πυρκαγιά υπήρξε και δεν δικαιολογείται για τη σύγκρουση δύο ηλεκτροκίνδων αμαξοστοιχειών. Δεν μπορεί, δεν έχουν τα κατάλληλα υλικά για να υπάρξει αυτή η ανάφλεξη. Και επειδή ακούστηκαν πολλά.
Και φαντάζομαι δεν τα έχουν και σκοπίμως. Με την έννοια ότι όταν φτιάχνεις κάτι, κοιτάς να μην έχει ουσίες που θα μπορούσαν να.
Επειδή λοιπόν έχουν ακουστεί δύο απόψεις στο παρελθόν, οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν. Η πρώτη είναι το ότι το ηλεκτρικό τόξο που δημιουργήθηκε από τα καλώδια που πέσαν και ακουμπήσαν πάνω στις μεταλλικές ηλεκτράμαξες, αυτές δημιουργήσαν όλη αυτή την πυρκαγιά και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Το ηλεκτρικό τόξο δεν είναι τίποτα άλλο, ένα βραχυκύκλωμα είναι, το οποίο κρατάει κάποια δέκατα του δευτερολέπτου στην καλύτερη περίπτωση. Από εκεί και πέρα κόβεται η γραμμή και σταματάει να υπάρχει ρεύμα. Είναι αντίστοιχο σαν να ενώσουμε δύο καλώδια στο σπίτι μας, θα κάνουν ένα τσάφ και θα πέσει μια ασφάλεια. Ακριβώς. Κάτι αντίστοιχο είναι εκεί σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Επομένως, κύριε Περιβολιώτη.
Επομένως, δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτό που είδαμε. Ο αρχικός πυνθήρας μπορεί να δημιουργηθεί. Ναι. Όπως μπορεί να δημιουργηθεί και από την τριβή, μεταξύ της σύγκρουσης που γίνεται, την τριβή να δημιουργήσει.
Στη δική σας έρευνα και πραγματογνωμοσύνη,
λέει το εξής και το είχαμε πει και από τις πρώτες μέρες. Αυτό το μανιτάρι της φωτιάς που φάνηκε, που είχε μια έκταση, μια διάμετρο περί των 70 με 80 μέτρων, όπως υπολογίστηκε, δεν υπάρχει περίπτωση να προέρχεται από το ηλεκτρικό τόξο, αλλά υπήρξε κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, κάποια κάψιμη ύλη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πήγαμε από εκεί πέρα στα έλαια της σιλικόνης, στα σιλικονούχα έλαια που είναι τα λάδια των μετασχηματιστών.
Μάλιστα.
Για την ψήξη τους. Παρόλο που κάποιοι κατέληξαν αυτό το συμπέρασμα, τα λάδια αυτά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν και που έχει δώσει και η ίδια η εταιρεία κατασκευής τους και που και εμείς κάναμε δοκιμές, είναι ακριβώς ασφαλή. Δεν αναφλέγονται. Μάλιστα. Δεν είναι επικίνδυνα φορτία. Για την ακρίβεια, αναφλέγονται και γίνεται ένα μικρό καντιλάκι. Δηλαδή δεν κάνουν αυτό το μανιτάρι.
Και την έκρηξη.
Συνεπώς τα έλαια και για μια σειρά άλλους λόγους. Δεν μπορεί 2,5 τόνου λαδιού ξαφνικά να εξαγωθούν.
Εσείς βρήκατε κάποιο υλικό που να δικαιολογεί αυτή τη φωτιά.
Εμείς αυτό που κάναμε είχαμε ζητήσει και έγινε κάποια δειγματοληψία mm-hmm. στο χώρο, μόνο που έγινε με καθυστέρηση 29 ημερών.
Μετά τον μπάζωμα δηλαδή.
Ναι, μετά τον μπάζωμα.
Μάλιστα.
Από εκεί που πήραμε δείγματα ήταν από την άλλη πλευρά του, του δυστυχήματος, από τη μεριά που υπήρχαν ο τσιμεντένιος τείχος.
Μάλιστα.
Ακόμα και σε αυτά τα δείγματα, 29 μέρες μετά, ανιχνεύτηκαν κάποιες ουσίες, οι οποίες είναι έφλεκτες και οι οποίες σε επαναληπτική δειγματοληψία που έγινε πέρυσι τον Οκτώβριο, από το Γενικό Σημείο του Κράτους πάντα.
Δεν μιλάμε εμείς. Ναι, δεν το έκανε ο κύριος Περιβολιώτης.
Από την εισαγγελία νεονακριτής με το Γενικό Σημείο του Κράτους.
Επίσημες θεσμικές έρευνες, μάλιστα.
Τι έδειξαν αυτές? Έδειξαν ότι ενώ στην πρώτη περίπτωση υπήρχαν αυτές οι ουσίες και συγκεκριμένα το ξυλόλιο που αναφέρουμε, στη δεύτερη, στον Οκτώβριο δηλαδή που έγινε, αυτή η ουσία δεν υπήρχε.
Ναι.
Αυτό για μας δείχνει το ότι δεν βρέθηκε λόγω περιβάλλοντος
εκεί. Δεν είναι γενικά.
Γιατί θα μπορούσαν, αν το έβρισκες στις ίδιες μικρές ποσότητες, να πραγματικά να έλεγες
κάτι γίνεται εκεί που...
ότι κάτι είναι στο περιβάλλον για οποιοδήποτε λόγο.
Να ρωτήσω κάτι. Εσείς πήγατε μετά να ζητήσετε τις φορτωτικές να δείτε αν στην εμπορική αμαξοστοιχεία ήταν κάτι φορτωμένο που να δικαιολογεί την παρουσία αυτών των ουσιών και του ξυλολίου?
Όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι το έχουν δει και φαίνεται ότι δεν, επίσημα στις φορτωτικές δεν προκύπτει κάποια διαφοροποίηση
που να μπορεί να ερμηνεύσει
η ύπαρξη τέτοιας ουσίας.
Μάλιστα.
Δηλαδή στις επίσημες φορτωτικές δεν υπάρχει κάτι.
Άρα τι λέει το πόρισμα το δικό σας?
Το πόρισμα το δικό μας λέει ότι η ανάφλεξη, γιατί είναι ανάφλεξη, όχι έκρηξη, έχει μια μικρή διαφορά, mm-hmm. οφείλεται σε άγνωστη καύσιμη ύλη, γιατί από τα στοιχεία τελικά που μπορέσαμε και μαζέψαμε και μας δόθηκαν, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πώς βρέθηκε εκεί εκείνη τη στιγμή.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είμαστε ανακριτική αρχή, θα το κάνει κάποιος άλλος που έχει δυνατότητα να προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνα.
Υπάρχει περίπτωση να μετά από τόσο καιρό να βρει, τι να βρει,
μετά
δεν ξέρω.
Μετά από τόσο καιρό, σας είπα, το πιο σπουδαίο, αν το θέλετε και εκφράζω μια προσωπική γνώμη,
ναι.
ίσως πέρα από το μπάζο που έγινε τις πρώτες μέρες, ήταν το ότι δεν πήραμε έγκαιρα δείγματα τις πρώτες μέρες.
Μάλιστα.
Θα το πω έτσι. Όσο περνάνε οι μέρες, προφανώς, επειδή είναι πτυτικές ουσίες, αυτές οι οποίες μπορούν να αναφλεγούν, ναι. εξαφανίζονται σιγά σιγά.
Ακόμα και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, ξέρουμε ότι άμα χυθεί ενόπνευμα, ας πούμε, στο ναι. πάτωμα, μετά από λίγο θα φύγει μόνο του, δεν χρειάζεται.
Διαφορετικά
να
μπορείτε να το εντοπίσετε το πρώτο λεπτό και διαφορετικά μετά από μια ώρα και διαφορετικά μετά από μια μέρα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις, μάλλον εκ των υλικών που βλέπουμε, είναι μια άγνωστη έφλεκτη ουσία, η οποία αναφλέγει πιθανότατα με έναν αρχικό σπινθήρα που έγινε είτε από το ηλεκτρικό τόξο είτε από την σύγκρουση των λαμαρίνων, δηλαδή δημιουργήθηκε ο σπινθήρας,
mm-hmm.
αλλά σίγουρα δεν είναι από τα έλαια σιλικόνης. Εκεί έχουμε καταλήξει και με τις υπόλοιπες ενδείξεις, με αυτά τις δύο χημικές αναλύσεις που γίνανε, η μία που έγινε τέλος Μαρτίου και η άλλη που έγινε τέλος Οκτωβρίου.
Άρα πιστεύετε ότι οι ανακριτικές αρχές πρέπει να δώσουν μια απάντηση, να το ερευνήσουν οπωσδήποτε? Δεν είναι δηλαδή μια θεωρία έτσι για να
τμήματα,
γράφουμε εμείς στα Facebook.
Ναι. Σε τμήματα που εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει, αυτό είναι αρμοδιότητα της ανάκρισης.
Ή να ψάξουν τι μπορεί να έχει φορτωθεί κάπου και να μην είναι γνωστό.
Επαναλαμβάνω ότι επίσημα δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση για να πούμε ότι βρήκαμε αυτό το υλικό,
άρα
λογικά έγινε. Άρα στα επίσημα χαρτιά δεν υπάρχει.
Άρα στα επίσημα χαρτιά αυτή η φωτιά, το ξαναλέω τεχνικά καθαρά, είναι ανεξήγητη.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Με τα επίσημα δεδομένα, μάλλον δεν είναι ακριβώς ανεξήγητη, δεν επιτρεπόταν να γίνει. Είναι σχεδόν αδύνατο να έχει γίνει.
Να πω εγώ
απαράδεκτα
δηλαδή, ανεξήγητη.
Ναι. Είναι ανεξήγητη. Δεν εξήγητη.
Μάλιστα.
Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιβολιώτη.
Παρακαλώ.
Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Περιβολιώτης, ο πραγματογνώμονας, μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξαρτήτων Πραγματογνωμόνων των Οικογενειών, σύμβουλος ασφαλείας και ηλεκτρολόγος μηχανικός. Σας αφήνουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να βάλουμε και ένα ακόμη Stones. Εκεί που δακρύζει ένας μεγαλύτερος όταν βλέπει τα παιδιά και σε αυτά βλέπει τον δικό του χαμένο αυτό, αν δεν συντήρησε το παιδί μέσα του. Παναγιώτη από την Πάτρα και Μίτσο από την Κοζάνη που τηλεφωνήσατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στο πρώτο με το απολύτως σχετικό. Μετά το δελτίο ειδήσεων μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Όχι ότι δεν θέλω να έχετε κι εγώ ένα καλό βράδυ, να μην το πω, να έχουμε ένα βράδυ περί συλλογής και ουσίας. Γεια σας.